Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim ju njëm me titujt kryesor të këtij edicioni. Regjistrimi i diasporës kosovare pritet të përfundojë në fund të vitit. Kontrabanduesit fituan 6 miliard dollar nga migrantët në vitin 2015. Clinton fitoi në Kentucky, ndërsa Sanders në Oregon. Për më shumë na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Demokrati Bernie Sanders ka fituar në zgjedhjet paraprake në Oregon të SBA-ve, por kjo nuk i ndihmon aq shumë atij në sigurimin e kandidimit demokrat. Atij i duheshin fitore të mëdha në zgjedhjet paraprake për ta arritur rivalen e tij Hillary Clinton. E kjo e fundit, sipas CNN-it, ka fituar në zgjedhjet paraprake të 17 majit në Kentucky. Clinton vazhdon ta mbajë kryesimin me numrin e delegatëve. Deri më tani ajo ka 1764 delegat, ndërsa Sanders 1486. Për ta plotësuar këtë dallim, Sandersit do t'i duhej t'i fitonte 68% të delegatëve të mbetur në zgjedhjet paraprake. Ndërkohë, Republikani Trump ka fituar shumicën e delegatëve në Oregon, përderisa po i afrohet nominimit Republikan për president. Ati i duhen edhe 77 delegatë për ta përmbyllur nominimin. Kontrabanduesit kanë fituar 5-6 miliard dollar në vitin 2015 duke kaluar fshehu razi, afërsisht 1 milion migrant në Bashkimin Evropian. Këto shifra janë publikuar nga dy agjenci të fuqishme të zbatimit të ligjit, Europoli dhe Interpoli, përmes një raporti të përbashkët që ka llogaritur përfitimin e kontrabanduesve nga ky lloj i trafikimit. Raporti gjithashtu thotë se më shumë se 90% e migrantëve që kanë arritur në Bashkimin Evropian janë ndihmuar deri në një pikë të udhëtimit të tyre nga jetet kriminale të kontrabanduesve. Agjenci dolën me këto vlerësime të përfitimeve të kontrabanduesve gjatë vitit të kaluar, duke shumëzuar numrin e arritjeve nga kostoja për individ, e cila sipas tyre shkonte nga 3200 deri në 6500 dollar. Rusia ka mohuar se ka ndërtuar një bazë ushtarake brenda një zone të qytetit antik të Palmirës në Siri, që është edhe në mbrojtjen e UNESCO-s. Ushtria ruse e ka përshkruar kampin si të përkohshëm, duke thënë se janë vendosur vetëm disa njësi shtëpiake që po përdoren nga ekspertët e deminimit, të cilët po merren me largimin e minave që janë vendosur aty nga militantët e shtetit islamik. Ushtria ruse tha se qeveria e Sirisë ka dhënë leje për ndërtimin e kampit, i cili përfshin një spital dhe një furrë, të cilat përdoren edhe nga banorët lokal. Një zyrtar i UNESCO-s tha se ende është e paqartë nëse kampi është i vendosur në një zonë neutrale të lokacionit arkeologjik, por tha se ai nuk paraqet rrezik për zonën historike. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit ditor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Zenel, mandati i Eulexit është rikthyer në qendër të vëmendjes së mediave, pasi në gjysmën e qershorit kalon edhe mandati aktual i këtij misioni. Çfarë shkruhet në shtypin ditor për këtë?
E përditshmja koaditore Valjeta ka vënë pas që Prishtina dhe Brukseli prej muajsh janë duke zhvilluar negociata për mandatin e Eulexit, ndërsa ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi ka konfirmuar gazetës se janë dy çështje për cilat ende do të ketë diskutim, e që bëhet fjalë për nenin 7A të ligjit mbi kompetencat e misionit evropian dhe me ditën e përfundimit të Eulexit pas këtij mandati. Gazeta thekson se neni, cili i është referuar ministri Kuçi, flet për autoritetin e prokurorëve të Eulexit në rrethana të jashtëzakonshme, duke vënë pas se neni 7A i ligjit për Eulexin përcakton që në rrethana të jashtëzakonshme një rast do t'i caktohet një prokurori të Eulexit me vendim të përbashkët të krye prokurorit të shtetit dhe autoritetit kompetent të Eulex Kosova. Përndryshe, koaditore sekson se gjykatësit dhe prokurorit të Eulexit janë të përfshirë në shumë raste dhe procedura gjyqësore që mund të zgjasin edhe pas gjysmës së qershorit të këtij viti, kur misioni evropian e përfundon mandatin aktual. Por, si që mëson gazeta, tash qeveria insiston që Eulexit të mos jepen raste të reja, qoftë në rrethana të jashtëzakonshme, por që Bashkimi Evropian do që ti trajtoj lëndët e tilla të ndjeshme, shkruan postiera shkoaditore. Valjeta.
Thuhet se Eulexi pritet të qëndroj në Kosovë deri në përfundimin e punës së gjykatës speciale. Si e komentojnë një verzion të tillë gazetat?
E përditshme e Kosova sot ka vënë pa se ndonë se pëmbushen gati 10 muaj nga votimi i kuvendit Kosovës për amendamentet kushtetuese që i hapën rrugën krimit të gjykatës speciale e cila konsiderohet e themeluar nga gjysma e nanit të këtij viti, Bashkimi Evropian akoma nuk ka arritur që ta kompletoj me staf adekuat këtë institucion të drejtësisë i cili pritet të merret me krimet e supozuara të luftës bazuar në raportin e Dick Martit. Zyrtarët kosovar i kanë deklaruar Kosovës sot se sa i takon përgjegjësisë së shtetit Kosovës janë kryer të gjitha obligimet ligjore. Kosova i ka përfunduar të gjitha obligimet e veta rreth krimit të dhomave të veçanta dhe tani është çështje e BE-s dhe Holandës për hapat e mëtutjeshëm, kanë thënë zyrtarët të qeverisë Kosovës. Ndërkaq, si shtekson Kosova sot, njohës të sundimit të ligjit theksojnë se nga vetë fakti që BE-ja ka hapur me vonesë një konkurs ndërkombëtar për kompletimin e stafit të punës së gjykatës speciale, gjasat janë që fillimi praktik i punës dhe arrestimet e para të mos ndodhin para vjeshtes së këtij viti. Njohës të këtyre çështjeve kanë thënë se pas hapjes së këtij konkursi procesi aktivizimit të kësaj gjykate nuk do të mund të vonohet gjatë, por është e paparashikueshme koha se kur mund të fillojnë arrestimet e para. Konkursi i BE-s për këtë gjykatë tashmë është publikuar dhe pritet emrimi formal i gjykatësve dhe prokurorëve, një pjesë e cilëve tashmë janë intervistuar dhe mund të jenë edhe gjyqtarë dhe prokurorë të EULEX-it.
Faleminderit Zanel për këtë përmbledhje. Ne e vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Regjistrimi i diasporës dhe mërgatës kosovare do të vazhdoj deri në fund të këtij viti, kur pritet edhe të publikohen të dhënat përfundimtare, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Shifrat e vitit paraprak flasin për 200.000 qytetarë të Kosovës që jetojnë në diasporë. Demografët në Kosovë konsiderojnë regjistrimin si proces të rëndësishëm dhe me interes të veçantë për vendin. Raport i Nadia Ahmetit.
Me ofrimin e sezonit të verës, periudhë kjo kur në Kosovë vinë për pushime qytetarët të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës, Ministria Diasporës ka shtuar aktivitetet që kanë të bëjnë me regjistrimin e diasporës dhe mërgatës. Ky proces ka filluar në vitin 2013 dhe po vazhdon edhe gjatë këtij viti. Pjesë e këtij regjistrimi është çdo person që ka vend banim apo vend qëndrim jashtë Republikës së Kosovës që ka lindur ose ka priardhje nga Kosova. Zëdhënësi Ministrisë e Diasporës, Lorik Pustina, për Radio në Evropa e Lirë, ka treguar se vitin e kaluar janë evidentuar rreth 200.000 qytetarë të Kosovës të cilët jetojnë në vendet të ndryshme të botës, kurse të dhënat e reja të këti viti, si pas ti, pritet që të bën publike në fund të muajt të dhjetor.
Në këtë kontekst, ne tashmë e kemi filluar